Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Tajski načelnik vojske Prayut Chan-o-cha se je oklical za predsednika vlade. Varnostni svet Združenih narodov uvedel sankcije zoper Boko Haram. Rusija in Kitajska uporabili veto zoper francosko resolucijo, ki bi predala primer Sirije mednarodnemu kazenskemu sodišču. Shod proti seksizmu v Ljubljani. Kulturna politika v Sloveniji in na mednarodnem prizorišču. Neutralnost in medijatorska vloga tajske vojske, ki jo je pri razreševanju trenutne politične krize naznanjal načelnik generalštaba Prayut Chan-o-cha, sta se prelevili v prevzem oblasti. Po večmesečnih spopadih med provladnimi rdečestrajčniki in protivladnimi rumenosrajčniki, ki so bili odgovorni za skoraj nerešljivo politično situacijo, je z državnim udarom prevzel pozicijo predsednika vlade načelnik Prayut. Tajska tako beleži že 12. uspeli državni udar od padca absolutne monarhije leta 1932. Načelnik vojske Prayut Chan-o-cha je bil oster nasprotnik Takšima Shinawatre, brata nedavno odstavljene premijejke Jinluk, ki je bil leta 2006 z državnim udarom odstavljen z funkcije predsednika vlade. Ko so leta 2009 izbruhnili protesti rdečesrajčnikov proti takratni vladi, je bil Prayut zagovornik nasilne zadušitve protestov, v katerih je umrlo okoli 100 ljudi. Po zamenjavi vlade leta 2011, ki je ponovno uživala podporo rdečih in katere vodstvo je prevzela zdaj odstavljena premijejka, je Prayut ohranil položaj načelnika vojske. Z najnovejšo politično funkcijo je že razpustil parlament in ustavo, uvedel policijsko uro ter nekdanjim voditeljem prepovedal izhod iz države. Varnostni svet Združenih narodov je po številnih mednarodnih pritiskih in prošnjah za intervencijo strani nigerijske vlade uvedel sankcije zoper militantno organizacijo Boko Haram. Poseben odbor Varnostnega sveta proti Al-Kaidi, ki se nahaja v Avstraliji, je Boko Haram uvrstil na seznam terorističnih organizacij, ki delujejo povezane z globalno islamsko militantno mrežo. Posledice sankcij bodo trpeli vsi člani Boko Harama in tisti, ki bodo osumljeni prodaje orožja ali nudenja materialne pomoči omenjeni organizaciji. V te so vključene mednarodna zamrznitev premoženja, prepoved potovanja in embargo na orožje. Boko Haram je celotni svet zasul z zgražanjem, potem ko so njegovi člani ugrabili več 100 deklic in zagrozili, da jih bodo prodali v suženstvo. Rusija in Kitajska sta uporabili veto proti resoluciji predlagani strani Francije, ki bi predala primer Sirije mednarodnemu kazenskemu sodišču zaradi vojnih zločinov in zločinov proti človeštvu med državljansko vojno. Gre za četrti veto, ki sta ga državi vložili v Varnostni svet Združenih narodov v primeru Sirije. Rusija pa tudi obtožuje Francijo, da bi resolucijo izkoristila kot pretvezo za vojaško intervencijo v Sirijo. Omenjena bližnja vzhodna država sicer ni članica mednarodnega kazenskega sodišča, zato bi o vojnih zločinih odločal Varnostni svet. Predlagana resolucija naj bi vključevala obe strani, ki se v sirski državljanski vojni borita za oblast. Med najbolj glasne kritike veta spadajo Združene države Amerike, ki prav tako niso članice kazenskega sodišča. Kljub temu pa so dosegle, da bi v primeru sprejete resolucije izuzeli Izrael, ki od leta 1967 zaseda Golansko planoto v Siriji. Zhang Chunxian, vrhovni uradnik avtonomne regije Xinjiang, je pozval vse pristojne policijske sile, da sprožijo iskalno akcijo zoper krivce za četrtkov bombni napad na tržnico v glavnem mestu Urumči. Takšni napadi so v omenjeni vzhodno-kitajski regiji številni. Tamkajšnje oblasti pa največkrat krivijo muslimanske ujgurske separatiste, ki bivajo na skrajnem vzhodu regije. Slednji so več desetletij deležni ekonomske in kulturne diskriminacije strani kitajskega večinskega prebivalstva Han. Tarče napadov so kitajski civilisti, nakupovalni centri ter urgujski muslimani, ki so po njihovo zanemarili tradicionalne vrednote. Na turško listo mučenikov je prišla še ena oseba, ki je bila ubita v času protivladnih protestov, ki so izbruhnili po kolapsu rudnika na zahodu države. Šlo naj bi za mimoidočega, ki ga je v času protestov ustrelila v glavo policija, kasneje pa je ranam podlegel v istanbulski bolnici. Aktivistke in aktivisti na številnih socialnih omrežjih že opozarjajo na novo žrtev. Po turški protestniški tradiciji pa takšnim dogodkom ponavadi sledijo hujši protivladni upori. Ameriška zvezna država Tennessee ponovno uvaja izvršitev smrtne kazni z električnim stolom. Predlog zakona je že podpisal republikanski guverner Bill Haslam. Tovrstno obliko smrtne kazni so v omenjeni zvezni državi nazadnje uporabili leta 2007, do zdaj pa so usmrtitve izvajali s farmakološkimi sredstvi. Da so se odločili vrniti k električnemu stolu, je posledica direktive Evropske unije, ki evropskim farmacevtskim družbam prepoveduje izvoz trupov za usmrtitve ljudi. Podpisani predlog dovoljuje uporabo električnega stola v primeru, ko druga vrsta usmrtitve ni mogoča.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Iz ženskega lobija Slovenije so objavili podatke nekaterih slovenskih evroposlank in poslancev, v katerih so se opredelili glede ženskih, istospolnih in reproduktivnih pravic. Po podatkih Metke Roksandič, predsednice lobija, so bili vsi za enakopravnost in proti nasilju nad ženskami ter homoseksualci. Nekoliko drugačna slika je bila pri pravici o svobodi odločanja žensk o svojem telesu, ki vključuje pravico do splava. Temu nasprotuje Lojze Peterle, ki poudarja, da omenjena pravica deluje proti krščanskim vrednotam in njegovim pogledom na civilizacijske osnove družbe. Splavu nasprotujeta tudi SDS-ovca Zofija Mazej Kukovič in Milan Zver. Na ulicah Ljubljane se bo odvil feministični shod proti seksizmu, ki bo opozoril na točke v družbi, v katerih se skrivajo fragmenti seksizma, mačizma in patriarhata. Nekaj o današnjem shodu nam pove Rozika Luksemburg iz Maribora.
Danes se bo zgodil shod proti seksizmu z naslovom Feminizem na ulice. Zbor je v parku Tabor ob 5. uri. Ideja se je porodila iz podobnih feminističnih shodov, ki potekajo v tujini. Poleg tega smo pa zaznale porast seksizma in vse močnejše tendence k retradicionalizaciji in repatriarhalizaciji družbe. Namen shoda je spraviti feminizem na ulice in narediti feministični boj viden in oprijemljiv. Zdaj mi se bomo sprehodili skozi mesto, ampak tokrat ga bomo brale skozi prizmo seksizma in patriarhata. Na tem sprehodu smo označile točke, na katerem doživljamo seksizem, podrejenost v družbi, na ulicah bo opozorila tudi na ulično nasilje in na zgodovinski boj žensk za enakost in svobodo. Ampak shod bo tak karnevalski, vesel, močne bodo vizualije, zgodile se bodo tudi kakšne manjše direktne akcije, tako da moram reči, da bo to en tak vesel dogodek.
Rozika izpostavi točke, v katerih je seksizem današnjega časa najbolj prisoten.
Če se lotimo naprimer države in policije, tukaj bomo problematizirali vlogo represivnih organov pri normalizaciji nasilja nad ženskami in njihovi viktimizaciji. Naprimer pri medijih bomo izpostavili njihovo vlogo pri utrjevanju družbeno-spolnih stereotipov in oglaševalskih kampanj, ki objektivizirajo in seksualizirajo žensko telo. Cerkev vidimo kot izrazito konzervativno institucijo, ki že skozi vso zgodovino zatira ženske in jim odreka pravico do samoodločanja o reprodukciji. Hkrati bomo tudi ulično nasilje, seksistično kulturo doživljamo v vseh javnih prostorih. Potem pa, če bi omenila univerzo kot hierarhično institucijo, v kateri je še vedno jasna neenakost med akademskim delom, v katerem prevladujejo moški, in tako imenovanim podpornim delom, ki je prepuščeno ženskam.
Rozika zaključi z mislijo o tem, kdo se bo shoda udeležil.
Na shod so vabljeni vsi ljudje, ki so pač ki čutijo to represijo patriarhata, ki se čutijo utesnjeni v teh družbeno-spolnih vlogah, torej tako ženske kot moški, kot ljudje, ki živijo med obema spoloma.